Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkommen till Podpodden. Idag har vi en episode som jag kallt vill, men får det inte till. Idag har vi med oss gäst Monica Johansen. A.K.A. Mini-O, som är sångare och lärare. Monica är mitt i en IVF-process och har varit öppen om det att få lyst på för barn, men får det inte till sig. Hon har fortalt om hennes upplevelse om att bli avvist på att få stötte till IVF av norsk hälsovesen på grund av för hög BMI. Jag måste bara göra det där. Kan du tro det? Monica och kärsen Eivind har allikevel ett starkt önskan om att bli föräldrar. De har satt igång en kostbar process med privat IVF. I tillägg till det här så fick Monica påvist en
endometriose.
Tusen tack Monica. Endometriose och blev nött till att ta en operation i förkant av IVF-förloppet. Då endometriose minskar chansen för att bli gravid. På Instagramen sin som jag fortalt Lisa så slipper Monica in läsaren både i hod och hjärta till en som så gärna vill. Men på nå varende tidspunkt ikke får til å få barn. Velkommen til Podpodden, Monica. Tusen takk for at du ville komme hit og dele din historie med oss. Det er sikkert veldig mange der ute som har det akkurat likt, men som bare ikke vet hvilken steg man kan ta. Vi setter veldig stor pris på det.
Takk for at jeg fikk komme.
Monica, har du alltid hatt lyst på å få barn?
Ja, jeg har alltid hatt lyst til å få barn, men jeg har alltid tenkt at det må skje senere, fordi at jeg skulle ha en musikkarriere, og det var så mye jeg skulle gjøre. Og så har jeg nok ventet på å være moden, da, å være voksen nok til å liksom føle at det var riktig. Og så for, i mitt tilfelle så var jeg et veldig langt samboerskap, og det tok slutt når jeg var 32. Ikke sant? Og da følte jeg at jeg begynte å bli klar, men da var jeg jo single, så jeg møtte ikke han som jeg sammen med nå før jeg var 35. Nå jeg 39. Og så skjedde det plutselig, ikke sant? Så når man først da var klar og hadde bestemt seg, og så tenkte man litt sånn naivt at «Jei, nå har vi klart det, det skjer nå». Og så gjorde du ikke det.
Ikke sant. For når bestemte dere for å prøve å få barn? Var det rundt?
Ja, det var ganske tidlig, fordi, og det handler nok om at vi var liksom så gamle som vi gjør, for vi er begge er like gamle. Så nå, sånn et halvt år ute i det forholdet,
allerede,
ja. Ja, så var det sånn, det her gjør vi liksom.
Kult.
Og så skjedde jo ikke det. Og da ble jeg jo litt overrasket, samtidig som det er veldig rart, fordi at jeg har hatt, helt fra jeg var ung, altså i starten av 20-årene, så har jeg hatt en sånn, jeg har tenkt, brukt energi på å tenke på, shit, tenk om jeg ikke kommer til å få barn. Det vil være en stor sorg for meg. Jeg er jo lærer i tillegg, så jeg liksom omgås jo mye barn. Men det er veldig rart nå, fordi at så var det det som skjedde faktisk. Men jeg husker at jeg hadde, venninne mine tenkte jo aldri på det, for det var så langt frem i tid, liksom et annet liv. Men jeg husker allerede den gangen at jeg var veldig sånn, herregud, tenk om det ikke skjer, tenk om det ikke skjer. At jeg brukte faktisk energi på det. Jeg vet ikke om hva det handler om, men det er litt rart egentlig.
Du hadde en intuisjon på
det? Ja, kanskje. Jeg vet ikke.
Så hvor lenge prøvde dere å få barn på vanlig måte?
Ja, da prøvde jo vi, eller vi prøver jo på en måte ennå da, men så nå har vi jo prøvd da i 3,5 år.
Ja, ikke sant.
Men det tok ganske lang tid før jeg begynte å søke om noe hjelp for det, ikke sant? For det, og det er det som er problemet, det er at det er veldig mange, det er så mye følelser knyttet rundt det, og veldig en sånn, det er skummelt liksom, det er en sånn jungel rundt det, som du ikke vet noen ting om. som du ikke egentlig vil eller klarer helt å identifisere deg med før du begynner da. Så jeg brukte jo kjempelang tid på å ja, sette i gang og tørre å si «Hei, jeg en som mislykkes, liksom. Kan noen hjelpe meg?» Alt for lang tid egentlig, men sånn det. Så.
Ja, for du gikk først til en gynekolog, eller gikk du først til fastlegen din og sånn, «Nå har vi prøvd veldig lenge, vi vil ha barn», eller hvordan var den prosessen ja. Der?
Jeg husker ikke helt hva som, det var sikkert fastlegen først, men så gikk jeg jo til en gynekolog først, som trenger ikke å nevne hva han heter, men egentlig en spesialist på infertilitet. Men der ble jeg på en måte møtt på en sånn sykt kjip måte. For det første så visste jeg ikke så veldig mye om IVF da. Eller jeg visste ikke hvilke muligheter jeg hadde egentlig.
Men hva er IVF til de som lytter og ikke vet det? Ja.
IVF er jo da på en måte at man blir befruktet, altså man befrukter et egg med sædceller utenfor kroppen. Okay. Og så setter man det inn igjen når man ser at det har blitt befruktet. Så det på en måte... at noen på en klinikk da gjør det.
Assistert befruktning ja. På en måte. Ja.
Så setter man det inn igjen hvis det går. Og hvis det, ja. Det er ikke alltid det går. Altså noen ganger blir det avbrutt før man i det hele tatt får satt inn i livmora, fordi at det her ikke blir befruktet av det egget, eller at det embryo ikke utvikler seg som det skal. Altså det er mange, mange sånne hinder i veien da.
Ok, og da gikk du til den gynekologen her?
Ja, da gikk jeg til den... Ja, da gikk jeg til han gynekologen, og så var det jo det med at jeg er veier for mye, og det er sånn kjempestrenge grenser på det. Og det er jo veldig svårt, og det er liksom, når man har, jeg tror alle jenter kan kjenne på det, men når man liksom brukt, du vet, alle ungdomsårene sine, og 20-årene sine, og for meg da nå som jeg 39, jeg har brukt veldig lang tid, jeg er jo liksom større enn gjennomsnittet, og jeg har brukt lang, lang tid på å akseptere liksom at jeg meg, og jeg synes at jeg fin, og liksom være glad i meg selv. Og så møter man det her, hvor man bare får beskjed om at du er ikke, på en måte ikke bra nok, du er ikke innenfor normalen. Fordi det jeg fikk beskjed om da var at, det viktige jeg påpeker er at da var jeg 37 år når jeg gikk til han, og grensa i Oslo for å få lov til å få IVF på staten da, den er 38 år. Og da var det på en måte 3 måneder til jeg skulle fylle 38, og da fikk jeg på en måte bare beskjed om at det er ikke noe vits at vi søker, for du kommer til for nei, med mindre du går ned 20 kilo på 3 måneder.
Hæ?
Og da sa han på en måte, det var liksom når man ble møtt på sånn, altså så sitter man der i en stol, og føler seg sykt liten, fordi at man synes alt er skummelt, og man skjønner ikke noe av det, liksom. Og så får man på en måte den beskjeden, og liksom hvordan skal man parere det? Det er liksom, ja, og strategien min stort sett er å parere med humor, men det var liksom sånn der, hadde ikke noe humor å hente der, og det var liksom veldig sånn, ja, men det kan gå bra, og sønnen min har gått ned masse kilo på kort tid, for han...
Han mente det var mulig å gå ned 20 kilo på tre.
Ja, ja, det tenkte jeg, det går an. Og da gikk jeg ut derfra og tenkte, det her er jo bare å gi opp, liksom. Og poenget er at da visste ikke jeg visste ikke så mye om det. Og da tenkte jeg at det var muligheten min. Og han sa ingenting om at jeg kunne gjøre det i det private. Han nevnte ikke at aldersgrensa i Trondheim er 40. Ikke sant? Jeg fikk ikke beskjed om de tingene som jeg i ettertid visste, eller vet nå, da.
Tror hvor mange som hører på denne podcasten som ikke vet det her, eller som blir møtt med det samme.
Og så, det som skjedde da, det var at jeg synes det var så skamfullt og så kjipt, at jeg orket ikke å forholde meg til det. Så da brukte jeg, fra jeg var da 37 til langt over 38, til å ikke gjøre noen ting, ikke sant? For at jeg kjente sånn, det her kan jeg ikke forholde meg til, for det er for sårt for meg. Så jeg bare lar det ligge, jeg. Og så bare går det sikkert på egen hånd, på vanlig vis, liksom. Noe jeg selvfølgelig ikke gjorde. Så jeg brukte et helt år, før jeg torte å oppsøke en ny gynekolog, for å få en second opinion, liksom. Som på en måte, jeg kan ikke angre på det nå, fordi sånn, man kan ikke angre på ting, det er bare sånn der. Men det er veldig kjipt, og det er ganske bittert, med tanke på at jeg nå er 39, ikke sant? Og fertiliteten stuper jo bare fra 35. Så ikke at jeg bruker noen masse energi på å tenke på det nå, men det var sånn, sykt kjipt for meg å bli møtt på den måten. Det var sånn, ingen følelser.
Jeg kjenner vi forbannet på dine vegne.
Ja. Ja, og da begynte jeg å tenke sånn, hvorfor er det sånn, på en måte? Eller sånn, jeg skjønner at det er vanskeligere for barn når man blir eldre, men altså, Jeg vet ikke, det var bare noe med den måten å bli møtt på, som var sånn ingen varme, ingen forståelse, ikke noe sånn, vi får kanskje ikke til det, men det finnes andre muligheter, liksom, så vi går hit i stedet på noe. Det møtte jeg ikke hos han. Så da brukte jeg da det ene året som er veldig viktig, da, det året jeg brukte opp på ingenting, på en måte, før jeg da møtte en veldig fin gynekolog i neste møte, som gjorde at jeg er der jeg er i dag, hvertfall, som er litt nærmere.
Det var Andreasen neste på...
Det var Martin Andreasen på Smestad-gynekologene.
Ja, grunnen til å si det var vi brukte også han.
Ja, og, da, og det er jo en helt annen historie, fordi altså, da kom jeg dit, og du kan tenke deg, jeg var ikke så veldig høy i hatten, for at forrige gang jeg hadde møtt noen i helsevesenet, så visste jeg jo hvordan det møtet var.
Så du var egentlig litt redd for deg?
Ja, så gikk jeg jo inn der, og, så, og egentlig er jeg en person som kan gå inn og liksom være sterk, og jeg gruer meg ikke for møter og sånn vanligvis, men det, da var jeg liksom så liten, og satt meg ned i den stolen igjen, og bare hadde liksom ikke forholdt meg til det. Jeg hadde brukt et år på oppsøking gynekolog, kom inn der, og så, så sitter han der og sier, ja, nå er jo du for gammel for Oslo, men vi kan jo søke Trondheim. Og han var liksom, vi gjør det uansett. Du må nok gå ned i vekt, liksom. Men vi søker uansett, liksom. Og for meg, selv om jeg visste at det ble nei, det ble avslag fordi jeg har fått høy BMI, så var det bare sånn, han gjør det likevel. Eller sånn, det gjorde noe med selvtilliten min.
Men jeg forstår bare ikke at du har for høy BMI. Jeg bare får ikke...
Nei, det er veldig strikt. Og det er sånn, hvis du har liksom 0,5 BMI for mye, så får du ikke lov. Altså, det er liksom, det er ingen slingringsmål. Og det er BMI begge veier. Det er for høy og for lav. Så noen ganger har vi for lav BMI, som på en måte er sunne, friske mennesker, men de bare veier for lite.
De klarer ikke legge på seg heller, så det...
Nei, eller, de må, eller det er i hvert fall det de får beskjed om at de må, da.
Ja, men det er noen som har vanskeligere for å legge på seg, og noen som har vanskeligere for å gå ned vekt, for det er rett og slett sånn man er skapt.
Og så bærer jo...
Jeg blir skikkelig lei med på...
Ja, og så bærer jo folk vekta seg helt ulikt, for eksempel. Det er jo... Det er jo en ting, det er så mange, det er veldig mange ting inni der som er veldig sårt, og da tenker jeg at hvis du jobber i helsevesenet, så skal du søren meg møte folk på en ordentlig måte. Fordi at ellers, sånn som meg da, så gir du opp, ikke sant? Og jeg, etter at jeg la ut innlegget på Instagram, så har jeg jo sett at mange har gitt opp, som har vært for tunge, ikke sant? Og de begynner å si til seg selv, for de skriver dette til meg da, de begynner å si til seg selv at ja, men jeg har nok egentlig tenkt at jeg har ikke så lyst på barn, så det går bra. Ikke sant? Man lager seg en sånn, selv om det var liksom drømmen, altså såpass at du har gått og spurt om hjelp. Og så ender de på så jeg tror det er en sånn trøst for seg selv, for jeg har vært der selv det også. Jeg har gått gjennom alle de tankene jeg har.
Det er en forsvarsmekanisme, rett og slett, for å ikke bli knust. Eller sånn. Man blir sikkert det, men, men noen ganger så er, selv om man er, har det veldig vondt inni seg, så sier man ting høyt som ikke reflekterer sånn som man føler det, kanskje.
Og for å liksom ha litt rak rygg da, eller at det føles litt sånn. Men i hvert fall han, Martin Andresen da, han møtte meg jo på en, ikke sant? Det jeg trengte, han møtte meg på en menneskelig, hyggelig måte, og så sa han, ja, du er for gammel i Oslo, men Trondheim er 40, og jeg var helt sånn, falt fra månen, ikke sant? Dette visste ikke jeg om.
Da hadde du fortsatt ikke... 2 år på det.
Ja, og jeg hadde ikke orket å google alt mulig, for da tenkte jeg, det er kjørt, liksom. Og så var det selvfølgelig, de har jo BMI-grenser der også, men bare det at jeg hadde et slags håp gjorde at jeg ble behandlet på en ordentlig måte, liksom. Det var veldig ordentlig, og så sa han i tillegg at han var bare liksom sånn er det må vi gjøre, men jeg har en plan. Jeg tror at vi må gå i det private for deg, for at du får nok avslag på grunn av BMI i Trondheim også, men vi søker likevel, som var sånn, ok, takk, det var litt verdighet, liksom. Og så ga han meg liksom nummeret til Hausken, på den klinikken jeg er nå. Og så sa han en ting som var helt sånn avgjørende for meg, og det var, mens jeg satt der som sånn, følte meg som jeg var 10 år og trengte hjelp av en voksen, liksom, så sa han på en måte, og nå skal du bare slappe helt av, nå skal du leve livet ditt akkurat sånn som du gjør, og så overlater du alt det andre til meg. Og jeg tar ansvar for alt det her, nå er det jeg som hjelper deg på veien videre, og du bare slapper helt av, ikke stress, ikke gjør noe, dette løser vi. Og jeg bare, what? Hæ? Altså han bare tok liksom bort 10 kilo fra skuldrene mine, så var sånn, han var liksom sånn, dette ordner seg, jeg tar ansvar. Og så gikk jeg ut derfra med sånn her merkelig følelse i kroppen på en måte, satt meg på trikken, og bare kjente sånn, jeg bare strigråt på trikken, sånn her, tårene bare fossa nedover bak solbrillen liksom.
Lett. Delsetårer?
Ja, fordi eller? At jeg var sånn...
Du ble i hvert fall hørt?
Ja, jeg hadde vært så anspent på at jeg skulle bli møtt på samme måte. Mm. Og det var så skamfullt, og det noe man vil ikke snakke om det, liksom. Hvis man tenker sånn, ja, jeg litt tjukk, jeg liksom... Skal vi ikke snakke litt om det? Altså, det det siste man ikke inn på å prate om, liksom. Og så bare at han møtte meg som et menneske, og ikke som en sånn freakshow, liksom. Var sånn... Altså, jeg trodde det var bare det. Og så at han ga meg et håp og sa, dette er veien videre. Hit skal vi gå. Jeg tar ansvar for det, på en måte. Og jeg var sånn, wow, går det an å bli møtt sånn også, liksom? Mm. Så jeg klarte ikke å kontrollere det. Jeg bare gråt. Du vet sånn, når du gråter sånn at du har lyst til å hulke, liksom. Bare at det passer litt dårlig på trikken.
Jeg har gjort det på trikken.
Ja, jeg har jo det også. Men altså, det var jo virkelig et sånt øyeblikk. At jeg, ja, å bli sett ordentlig, liksom.
Det var på tide, da.
Ja, det var på tide.
Og det utrolig trist at det ødela så... mye ja. For det at du ble møtt med feil folk. Ja. For det gjelder jo i mange settinger. Ja, i psykologien, for eksempel. Hvis du får en psykolog du ikke har kjemi med, det kan gjøre så feil utslag, og de kan gi deg feil diagnose.
Ikke sant.
Ja.
Nei, så det var helt sånn avgjørende for meg, det møtet der. Så rådet mitt må jo være, hvis du blir møtt, og du føler deg liten, så må du på en måte bare... prøve å finne et nytt menneske å prate med.
Ja, ikke sant.
Finne en ny gynekolog eller en ny lege, eller hva det skulle være da.
Prøv igjen, ikke gi opp.
Ikke gi opp. Det er veldig lett å gjøre det, men ikke gjør det, på en måte.
Ja, for det finnes mennesker der ute som vil møte med respekt. Og,
ja.
Eller i hvert fall med et håp, da.
Ja.
Eller?
Ja, og for dette, det er det man trenger, det er akkurat det. Et lite håp. Mm. Og så er man jo realistisk hele veien, for sånn som jeg da hadde vi jo prøvd i... Da var det 2,5-3 år nesten, da. Og da er man realistisk. Jeg har vært gjennom alle faser. Jeg har googlet fosterhjem, jeg har sjekket liksom litt adopsjonsting og sånt, men det er liksom så fjernt borte ennå, da. At det er ikke dit jeg vil, men liksom, kanskje det er det jeg må. Ja. Men da trenger du bare det lille håpet, og det betyr ikke at man er naiv, for man vet at det kanskje ikke går, men man trenger et eller annet å klamre seg til.
For du har så veldig lyst på barn.
Ja.
Ja, og du vil... ha det selv helst, da.
Ja, jeg vil gjerne ha det selv.
Så hvordan startet dere IVF-prosessen, som man kaller det?
Ja, nei, da fikk vi jo navnet på Klinikk Hausken av han Martin Andresen, da.
Og er det en privat klinikk?
Det er en privat klinikk.
Mm. Som her i Oslo?
Den ligger på Lysaker.
Ikke sant?
De har
avdelinger. Men dere søkte til Trondheim, så du måtte ikke dit, da?
Han søkte jo i Trondheim, men der fikk jeg jo avslag på grunn av det. Og det visste jeg jo, på en måte, at, for jeg vet jo hva grensen er der.
Synes det var merkelig.
Ja, det, du får en sånn reality check altså, når du blir møtt med på en måte, den boksen som du skal ha plass inn i.
Det blir flau, ja, av de som har bestemt det.
Ja, det som er interessant i hvert fall, som jeg har tenkt mye på, er jo... altså, man vet at det er vanskeligere for barn med høyere BMI, men hvor vanskelig? Ikke sant? For syke folk får jo barn heldig, ja. Så hvor mye vanskeligere er det snakk om? Mm. Det er jo det handler om, i forhold til hvor mye penger politikerne da vil legge inn i at man skal prøve eller ikke, ikke sant? Det handler ikke om liv og død, på en måte, men ja. Det er veldig interessant. Jeg har ikke sett noe forslag.
Nei,
jeg prøver å finne det.
Jo, det gjør det faktisk. Det handler om liv.
Ja, jo, det gjør det jo selvfølgelig.
Det er det det gjør.
Ja. Men hva forskningen er på... Skjønner du forskjellen i BMI? Altså, hvor mye har det egentlig å si? Er det liksom 20% vanskeligere, eller er det 80% vanskeligere? For det er ganske stor forskjell, ikke sant? Nei, det vet du ikke om, og ingen har klart å svare på det.
Men du måtte gå privat til Hausken her, som du brukte.
Så da...
Hva gjorde du første gang du trappet opp der, da?
Ja, da satt jeg der som et spørsmålstegn og tenkte, hva i alle dager skal skje nå? Nei, da hadde man en sånn konstellasjon som varer ganske lenge, hvor man liksom snakker og går gjennom... ja, alle ting og veien hit og litt om en selv og sånn, og så har man en gynekologisk undersøkelse hvor de sjekker på en måte hvordan det ser ut da.
Hva fant de ut av da?
Nei, da hadde jo jeg...
Hva var grunnen til at du, eller var det en grunn til at du, det var vanskelig å få barn?
Ja, det var jo at, altså, for å ta tidslinja her da, før jeg dro til Hausken, så hadde jeg allerede begynt å mistenke at jeg hadde endometriose.
Hva er det?
Ja, en av grunnene til at man kan begynne å mistenke det, da, det er at man har kjempesterke mensensmerter. Veldig mange tenker at det er normalt, vet du, fordi det, man hørte som man er liten, og sånn er det bare sånn.
Ja.
Men det er det ikke nødvendigvis. Ikke sånn, du skal ikke være sengeliggende, liksom.
Mm.
Plus at jeg også hadde begynt å merke at når jeg fikk, hadde eggløsning, for det, testet, det driver man jo og tester hele tiden selvfølgelig, ja, når man prøver å bli gravid. Men så hadde jeg de samme smertene da. Så til slutt så har du vondt hele måneden nesten, ikke sant? Så begynte jeg bare, hva er det her? Men ikke sant? Nok en sånn ting hvor jeg bare innfant meg med at sånn var det. Helt til jeg begynte å liksom, er det noe annet? Eller hva er det her for noe? Er det vanlig? Skal det være sånn? Mm. Begynte å google litt selv, gikk til fastlegen min og sa, jeg tror kanskje jeg har endometriose, det må vi sjekke. Og da, eneste måten å sjekke det på er en sånn kikkhulsoperasjon. Eneste måten å fjerne det på er en kikkhulsoperasjon.
Eneste måten å sjekke om du har det er en kikkhulsoperasjon.
Du må operere for å sjekke det. Du får ikke sjekke det ellers. Og det det er da, det er...
Så hvis du ikke har det, så må du operere for no reason?
Ja. Man...
Ok.
Ja. Så hun, wow, som siden... ja, hun som lå ved siden av meg, sånn før jeg forklarer hva endometriose er, hun som lå ved siden av meg, oppe på Ullevål, var det eller var. Hun var ferdig med operasjonen, rett før da jeg skulle inn. Og du vet, på, i det offentlige så ligger man jo bare med sky, sånn, ja, hva heter det? Skyvedør, rått opp seg. Nei, du skjønner.
Ja.
Ja. Og gråt, og gråt, og gråt, og gråt, fordi hun fikk da beskjeden, da, fordi man hører jo alt, ikke sant? Så kommer de her sykepleierne og sier, vet du hva? Vi fant ikke noe endometriose. Og hun fikk helt sånn sammenbrudd. Altså, og jeg lå der, og jeg hadde aldri operert før. Det var min første operasjon i tillegg, og jeg bare, hva er det her? Helt breakdown, fordi hun bare, jeg har så vondt at jeg har lyst til å ta liv av meg, liksom. Jeg orker ikke å leve sånn her, og hvis ikke det er det, og, da, og ingen vet hva det er, jeg skjønner ingenting. Og jeg bare, jo, det er dette jeg skal, liksom. Ok, så hun hadde da tatt den operasjonen, og har det helt forferdelig. Jeg kjenner henne ikke, men ja. Og så er det ikke det, men skjønner du? Så hun måtte operere for å finne ut at det var det ikke. Og de prøvde å si sånn, ja, jeg skjønner at du er lei deg, liksom, men vi må prøve å finne om det er noe annet, da.
Ja.
Og så skulle jeg da jeg inn.
Og... rett etter det her, oi, det må være ganske psykisk tungt.
Ja, det var jo litt spesielt, og da var jo jeg, ikke sant, det er sånn følelses, det er sånn rollercoaster ride av følelser, hele opplegget. Men endometriose, da, for å bare si hva det er.
For å stå i det her.
Ja. Det er jo at det vevet som er inne i livmora, som er på en måte det som bygges opp hver måned, det vi blør ut når vi har mensen, det vevet det forflytter seg andre steder i kroppen i stedet for å blø ut under mensen. Så det legger seg i bukhulen og på eggstokkene og egglederne.
Det er blodet som egentlig skal ut.
Ja, altså mestparten kommer ut av den livmorhalsveggen, men det forflytter seg andre steder i kroppen i tillegg, så du blør på en måte innover i kroppen da, i tillegg
hver, det hver måned.
Ja, det er jo farlig på den måten, det er jo ikke dødelig, men altså, det, symptomene på det er jo da at du får betennelser i hele kroppen, og sånne blodsyster inne i kroppen, så du har litt på en måte indre blødninger noen ganger, som gjør sykt vondt da. Det er det som gjør helt sånn forferdelig vondt, og jeg fikk jo da påvist det, og jeg har en mild form for endometriose, og de som har liksom en alvorlig form for endometriose, da kan hele egglederen din være spist opp, liksom. Den er borte på en måte av den endometriosen da. Og det kan jeg ikke tenke, jeg orker ikke å tenke på engang. Alle varme tanker ut til alle som har kraftig endometriose, for det er virkelig ikke noe spøk. Og så fant vi ut at på min høyre eggleder, de fant endometriose der,
ja,
for, som de fjernet.
Åja, så du tok operasjon,
ja.
De fant at du hadde, du fikk bekreftet at det var det?
Da fikk jeg bekreftet at jeg hadde det, men i en ikke en alvorlig form da, så de fikk fjernet alt sammen.
Går de inn og på en måte suger det her bort?
Jeg tror de skraper det bort, det er jeg ikke helt sikker på.
Nei.
Eller brenner det bort, kanskje. Men problemet er jo at neste gang du har mensen, så kan det komme alt tilbake igjen. Hæ? For da er det en ny blødning, og en ny livmorhalsvegg som skal ut.
Så du får, det blir ikke...
det blir ikke borte, nei.
Det er bare at du fjerner det som er inni det.
Er akkurat det.
Så det er ingenting man kan ta for å bli kvitt det?
Nei.
For å bli bra?
Nei, det er kronisk. Og jeg kjenner folk som liksom har hatt sine fjerde og femte operasjon. For, og det er fordi det gjør så vondt, at de klarer ikke å leve. At de må bare ta det vekk igjen. Da.
Så du må bare tømme det, og så igjen. Å, herlig.
Ja, så det,
wow,
så
jeg føler meg veldig heldig som slapp det.
Det er 1 av 10 kvinner som har endometriose. Det er ganske mange.
Oi!
Mm. Og de tror jo, eller forskerne...
Det er jo helt sykt mange.
Ja, og forskerne mener jo at det er veldig sånn underdiagnostisert. Da. At det er mange flere enn...
Så det er masse mørketall her.
Ja, det tror de.
Så man kan rett og slett oppfordre kvinner som har ekstreme mensensmerter og vondt når de har eggløsning, altså 2 uker etter mensen, om å sjekke det her. Men hvis de skal sjekke det, må de jo ta en operasjon.
Ja.
Ja.
Ja, og så det liksom også at man for eksempel
Ja, jeg skal ikke oppfordre deg til noen ting, jeg jo ikke lege.
Nei, men jeg vil
Vi bare snakker om erfaringer her.
Ja, mitt tips at hvis du har så sykt vondt når du har mensen, at du på en måte sengeliggende, så vil jeg i hvert fall sjekke det. Mm. Altså, å ha litt vondt når du har mensen, det vanlig, det ikke det. Men hvis du...
Ja, men kanskje også hvis de ikke kan få barn, at det
ikke minst. Ja, ikke sant? For det jo selvfølgelig et av hovedsymptomene på endometriose.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Fordi at da blir, kan egglederen bli tett av det her?
Ja, det er mange ting egentlig. Så min høyre eggleder tett. Det betyr at alle egga på høyre side, for de bare waste. Ikke sant, for meg? Og det jo ganske kjipt å vite når du blir eldre og får færre og færre egg, så ligger det masse egg på høyre side hos meg som aldri kommer å bli sluppet, ikke sant?
Men kan det ikke komme når du hadde denne operasjonen og fått fjernet det?
Ja, jo, da sa de jo at nå din beste sjanse for å bli gravid, det den neste måneden.
Okay.
Ikke sant? Før neste menstruasjon. Altså, de sa 3 måneder, men den første måneden aller best. For om 3 måneder så mest sannsynlig det tilbake som det var. Så det jo også litt sånn, når man våkner opp der og bare litt omtåka, og bare, ja, ok. Masse informasjon, ikke sant? Alt det som jeg kan nå har jeg lært meg etterpå. Nei, så jeg hadde i hvert fall en tett eggleder på høyre side. Men det som endometriose nå forstyrrer hele eggmodningen, altså det masse ting med det som gjør at det vanskelig å få barna. Mm. Det ikke bare det at egglederen kan bli tett, og ja, det mange ting.
Okay.
Og forstyrrer hormonbalansen og ja, lurer immunforsvaret, det mange ting. Men i hvert fall så fant ut av det, og for meg da, som hadde fått beskjed om at du for tjukk til å få barn, så var jo det i hvert fall litt sånn, ja, men det var jo ikke bare det. Det sikkert det også, liksom. Men hallo, til hans første gynekologen, liksom.
Mm.
Hei, jeg hadde faktisk en tett egglede, liksom, som også har ganske mye å si, da. Og jeg har endometriose, som jeg ikke visste på det tidspunktet, og han foreslo ikke å sjekke ut det, i det hele tatt, liksom. Dette gjorde jo jeg selv, for at jeg googlet det, liksom. Så det var jo litt sånn for selvfølelsen, sånn, ok, men da, det er ikke bare det, liksom. Og så... gjorde jeg det da i september, og så var jeg hos Hausken i desember, bare noen måneder etterpå. Og da måtte vi sitte og tenke på dette, for vi hadde ikke egentlig økonomi til å høre det. Vi hadde ikke det, alle de 100.000 tovers som vi måtte bruke.
Oi, såpass.
For vi kjøpte en sånn pakke på 3 forsøk, fordi at jeg 39 år.
Mm. Så hva en pakke på 3 forsøk? Hva betyr det?
Ja, det betyr at hvis du ikke får det til på 1. forsøk, med en hel sånn runde med IVF. Med,
ja, hva runde med IVF?
Ja, det først at du selvfølgelig kommer og sjekker at det går, eller at de kan prøve det helt tatt. Men IVF på en måte at du først går på en sånn, eller det veldig ulikt for folk, tror jeg, men jeg kan fortelle det jeg vet, for jeg vet at det sikkert ulikt fra hvilken kropp og hvordan det om det mannen som har dårlig sæd, eller om det kvinnen som på en måte... problem, eller hva skal vi kalle det?
Ja, men her snakker vi om dine personlige.
Ja, så det jeg har gjort at jeg måtte ta en sånn hormonkur. Det betyr at jeg måtte sette en sprøyte i magen og noen ganger 2 hver dag i, hva var det? 13 dager eller noe.
En sprøyte på deg selv?
Ja. Med ulike hormoner. Pluss en sånn tårn med medisiner som jeg måtte kjøpe.
Hormoner som hjelper deg og skal hjelpe til å bli gravid?
Ja, det skal modne på en måte. Det før man skal ta ut eggene.
Mhm.
Så det skal
hjelpe eggene på en måte.
Ja, de skal liksom modne. ja, dette ikke jeg ekspert på da, men sikkert noen som hører på, som kan dette bedre enn meg, men du skal i hvert fall gjøre kroppen klar og modne sånne follikler, sånne eggposer, store nok, og en masse sånne ting til å gjøre kroppen klar til å ta ut egg, ikke sant? Mm. Og så kommer man på egguthentingsdagen, og da, da kommer du, henter de da, sjekker de, ikke sant? Hvor mange egg som har klart å bli modne. For det de selvfølgelig vil i den hormonprosessen, å modne så mange egg som mulig. Mm. Og det skjer jo ikke hver måte, på en måte. Så de prøver liksom å booste hele eggsystemet, så at de kan hente ut så mange egg som mulig, befrukte så mange egg som mulig, sånn at du har større sjanse å velge mellom. Mm. Og hos meg så klarte de da å hente ut fra den ene siden, vel å merke, ikke den hvor egglederen var tett, for det var der de hentet eggene. Og da klarte de å få ut 5 egg. Og så ble jo de da putta, og så måtte min kjære mann avgi sædprøve, og så befrukter de da de. Det er ganske magisk hva man kan gjøre. Wow, så befrukter de disse mens de sitter og ser på, så følger de med på og ser hvordan de utvikler seg, hvordan de deler seg sånn. Og da fikk vi beskjed om at det var 4 av de 5 eggene jeg hadde da, som ble, de klarte å befrukte. Som var helt sånn, og for meg var alt sånn, det mye, det lite? Nå er det, altså sånn, jeg vet ikke.
Vet du det nå da? Det mye, det lite?
Det er ikke sånn sykt mye. Noe jeg leser at noen har liksom fått befruktet 11, liksom, men noen har 1, og noen har ingen, ikke sant? Mm. Det har gått gjennom hele hormonprosessen.
Du fikk ikke tatt ut noen.
Og så får du ingen egg. Eller at de er for dårlige til å gjøre noe med. Mm. Altså det er så mange ting underveis som er sånn, du må bare stålsette deg, for du, og så er det ganske mye du ikke vet, vil jeg tro. Sånn for meg var det det. Så hver gang de ringte og sa, så var det sånn, jeg vet ikke om det ble dårlig, men ok, det er i hvert fall ikke dårlig da, for de har klart å befrukte 4. Og så var det igjen, skal de følge med på de. Og så kom jo problemet da, for at når jeg var og skulle hente ut de eggene, så de at, oi, nå ser vi at du har en polyp i livmora di.
Oh, ja.
Og det er vanlig, det er noe alle har på en måte. Men,
så det er tillegg?
Ja, så det er veldig sånn ugunstig når du skal, det på en måte gjør sjansene enda litt dårligere. Så da måtte jeg ta en operasjon til for å fjerne den polypen før de ville sette inn det embryo. Derfor måtte de fryse det ned. Vanligvis er de satt inn med en gang, ikke sant? Men fordi at jeg måtte fjerne polypen først, så ble det her, vi endte opp med 1 embryo.
Var, du møter bare på utfordringer etter hinder.
Ja, altså. Så det var jo veldig mye greier.
Ja.
Så av de 4 embryoene da, så var det 1 som var sterkt nok til å kunne fryses ned på en måte. Og så måtte jeg ha den her operasjonen, fjerne polypen, greit nok. Og så kom jeg tilbake igjen nå, rett før vi nå er her og snakker, og så fryste de det opp. Og det var jo også en sånn...
Tinte
det opp. Som også er en sånn risiko. Kan hende det dør, ikke sant, når du tiner opp. Selv om det er store sjanser for
det. Men er det mulig at man bare kan fryse noe?
Det er helt, det er helt sprøtt. Det må jeg bare si. Wow. At det var sånn, ja, nå ligger det et embryo. Altså, det er jo bare celler som har delt seg. Ja. Det ser ikke ut som noe menneskelig, liksom. Men allikevel...
Det er jo levende.
Ja, allikevel så var det, det er helt sprøtt.
Ja.
Så jeg reist forbi Lysaker noen ganger av andre årsaker, og bare sånn... vinket embryo i kjøkken, altså. Nei, og da har man altså da tint opp, ja, dette embryo, og så satt de det inn i meg for et par dager siden. Og nå er jeg midt i å vente på, enten så fester det seg, og da blir jeg gravid, eller så får jeg mensen. Og da vil det ikke feste seg. Så da har jeg, og jeg har holdt på med det i 6 måneder, fordi jeg hadde så mye sånne operasjoner og sånn. Så et forsøk tar vanligvis ikke 6 måneder. Så det er klart at den er jo stor nå, hvis jeg får mensen på en måte om en uke. Jeg skal sjekke det om en uke. Da skal jeg ta graviditetstest. Så akkurat nå så prøver jeg bare å ikke tenke på det. Men det har vært så mange hindre i veien på en måte også. At jeg har
hva er datoen i dag som folk kan, hvis de vil, kan følge med? Ja. For du er jo så snill at du deler det her på Instagramen din, altså til sånn som jeg da, som ikke visste noe om det her, lærer litt om det,
ja.
Som er viktig. Det gjør jo bare at jeg føler enda mer på det, hvor heldig jeg var som har mulighet til å få barn. Jeg blir jo nesten flau når jeg sitter her sammen med deg og nettopp får en sønn. Det føles litt sånn...
Ja, men det skal du ikke være.
Det føles litt sånn urettferdig.
Ja.
Så i dag er... Hva er datoen i dag?
27.
I dag er datoen 27. mai, det var da vi spilte inn her.
Mm.
podcasten, så kan dere følge Monica sin prosess på Instagram.
Mm.
Og da har hun her, altså at mini O.
Mm. Mini med E på slutten og understrek OH.
Der kan dere følge det. Det fortsettelsen, for det får vi ikke snakke om I dag, for det jo et par dager til, burde kanskje lage en oppfølger. I hvert fall, dele med folk på Facebook-gruppa våre, og sånn hvis du interessert.
Ja.
Så har du noe sånn strategi? Vi snakket jo om det, da, hvis det ikke går, hvis det går, har du tenkt at det sånn du har så lyst på barn at da prøver dere adopsjonsprosessen for eksempel, eller har dere tenkt på det siden det har vært så mange utfordringer, sånn seriøst?
Ja, nei, det faktisk ikke. Det ikke noe vi har satt oss ned og tenker at vi har ikke bestemt sånn, hvis det ikke går på de tre forsøk, så gjør vi sånn og sånn. Det veldig sånn.
Kan dere prøve flere ganger da, eller?
Ja, vi nå kan jo, eller.
Men det jo dyrt også, det må vi også snakke om. Mm. Du har jo betalt det her selv, noe som staten dekker for de fleste.
Det kjempedyrt. Som sagt så har vi kjøpt en sånn pakke da, som heter, som tre forsøk. Og
hva koster det? Hva må man ut med for å
nei, det prøve koster å få barn på den måten? Ja, for den pakka koster det vel en sånn 75 000 eller noe sånt, og så har man jo medisiner på 17 000 for ett forsøk.
Fordi hormonene og sprøytene og sånt.
Ja, og så har man jo selvfølgelig alle mulige tester underveis og
diverse. Og det operasjonene fikk du I hvert fall dekt, eller?
Ja, altså, ja, men bare en vanlig egenandel, for det, operasjonen gjorde jeg faktisk offentlig. Og så det jo, så går jeg et akupunktur hos Klinikk Fjell I tillegg, som var Hausken som anbefalt meg, og det kjempedeilig, og det liksom, ikke at jeg kan så mye om det, men der skal man liksom prøve å modne eggene, holdt jeg på å si, og gjøre klart livmora og sånn.
Gjennom akupunktur,
Ja, så det har jeg gjort parallelt. Viktigst av alt for meg egentlig at jeg slipper så sykt godt av når jeg der. Altså, og det jeg tenker at det man kan ikke både si at det hjelper, eller sånn, vi vet jo ikke det 100%, men...
Ja, for det minker jo sjansen enda mer å få barn hvis man stresset I kroppen.
Ikke sant? Så det akkurat
det
jeg
tenker. Hvis det hjelper litt, så det bra.
Og jeg liksom klarer å koble helt ut når jeg der, og ikke tenke på det, ikke sant? Og bare liksom døse I en time, det tror jeg veldig... bra for å si det sånn. Men summen av alt dette her til sammen blir jo fryktelig mye penger, ikke sant? Og jeg vet jo om folk som har holdt på I 10-11 forsøk, ikke sant? Og brukt altså sykt mye penger. Fordi at det blir veldig alt oppslukkende når du først har begynt. Altså alt handler om det på en måte. Så jeg har bare mitt første forsøk, så jeg helt newbie på en måte I det her. Men jeg kan godt skjønne det, for allerede nå så merker jeg at alt handler om det, liksom. Jeg sånn, jeg fyller 40 år I oktober, og jeg egentlig planlagt sånn her. Skal ha en kjempestor fest, vi har masse konserter, og ikke sant, sånn, masse av vennene mine skal spille, og nå bare, ja, men det kan hende det krasjer, men jeg tror jeg må bare legge det på is. Altså, for du blir veldig sånn, kanskje jeg må ha en ny runde da, ikke sant? Hvis det her går dårlig nå, så må jeg jo begynne å planlegge, for jeg kan ikke vente, du må ha de tre forsøkene innen 18 måneder, eller hva det for noe.
Ok.
Så
det men det ditt første, og du har to til forsøk. Ja. Som du allerede har betalt for og sånn.
Ja, og det var veldig deilig. Det ulikt selvfølgelig, men jeg tenkte bare, det gjør jeg bare. Fordi at jeg så gammel som jeg på en måte. Og da den fallhøyden litt mindre. Hvis det går dårlig nå, så tenker jeg, det går bra. Jeg har to forsøk til.
Ikke sant, ja.
Dette går fint. Eller sånn at jeg trenger ikke å stresse så mye med det.
Ja, for det jo, altså det her jo mye, mye mer vanlig enn vi tror, enn vi tenker. Er det sånn at altså har det blitt mer åpenhet rundt assistert befruktning enn tidligere? Eller har vi bare kommet inn den alderen der hvor venneskretsen vår I den fasen av livet? For jeg kan jo si at jeg jo I en barselgruppe, det ikke så mange I barselgruppe, hvor bare tre stykk der har gått en sånn her prosess.
Ikke sant?
Med prøverør eller donor. Og noen har prøvd I mange år, og noen har hadde mange aborter.
Ja.
Så det jo mye mer vanlig enn vi tror, enn det vi snakker om. Ja. Så det tydeligvis også et tema som må komme ut der.
Mm. Ja, jeg fikk jo en kjempeopplevelse på det, fordi at...
For du visste jo veldig lite, og så må du bare lære det her
underveis selv. Ja, når jeg begynte, så følte jeg meg så liten, for jeg tenkte, oi, jeg kjenner ingen. Jeg kjenner ingen, jeg vet ikke hvem jeg skal... Jeg...
Men så gjør du kanskje ja, det, fordi ja, ja. At de snakker ikke høyt om
det. Og så la jeg ut det ene første innlegget på Instagram, om med vekt og kropp, og at jeg skulle I denne reisen.
Var det en prosess inn I det for å tørre å gjøre
det? Ja, ja, du gæren, herregud. For det første ja. Så tok jeg bilder av meg selv I undertøy, og så hadde man jakke, liksom, og tenkte sånn, oh god, for å nettopp... Si hei, denne kroppen her ikke bra nok, på en måte. Fy faen. Men,
Unnskyld, banningen.
ja, nei, og det selvfølgelig var det, for jeg tenkte, å shit, nå må jeg stå I det, liksom. Altså, hvis jeg skal gjøre det, hvis jeg skal legge det, så må jeg ta alt som kommer. For du vet jo aldri hva du får, du kan få negative ting, og du kan få alt, ikke sant? Det gjorde jeg heldigvis ikke. Jeg fikk jo bare sykt mye love, og kjempemange meldinger fra alle mulige folk, kjente og ikke kjente, mest ikke kjente. Men også ikke sant, folk jeg visste veldig godt hvem var, som bare sånn, ja, vi har hatt to forsøk, ikke sant? Jeg holder på hausken nå, jeg også. Du, og masse sånn, bare, hæ, du? Hæ, jeg visste ikke
hva du faktisk ikke
alene. Nei, nei, og så, for jeg, når jeg skulle starte med IVF, så var jeg sånn, jeg har ingen å spørre, liksom. Jeg har ingen å lene meg på, annet enn liksom babyforum på
nett, ja, liksom, skjønner du? Ja, der kan det være mye rart.
Ja, og det klarer ikke jeg å identifisere meg med, på en måte.
Mm.
Så jeg bare, det blir ensomt. Og så la jeg ut den meldingen, så bare, dunk, 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 dunk. Og hver gang jeg møtte noen, sånn I etterkant, du vet, sånn I forbifarta eller whatever, så var det sånn, åh, du, herregud, takk for at du skrev det innlegget, og vi har prøvd vi også, liksom, så bare, hæ, du, og jeg følte at bare, hvor enn jeg gikk, så var det folk som hadde prøvd, eller var I ferd med, eller I den prosessen, da, I IVF-prosessen. Så det var en veldig sånn døråpning.
Så rett og slett mye, mye mer vanlig enn vi tror.
Mm. Og folk var veldig glad for at jeg skrev det innlegget. Det jo mange flere enn
meg. Jeg veldig glad for at du kommer hit I denne podcasten ja, og snakker om det.
Det jo flere som har vært åpne om det, selvfølgelig. Men jeg tror at det sånne, jo mer man kan fortelle folk om ting som vanskelig, da, om det psykisk helse, eller om det, altså samme hva det så lenge det noe som berører mange, så tror jeg at det veldig fint å prate om det.
Og... Så deilig for noen, og jeg beklager at jeg har ja, det. Det. Men jeg bare merket det selv, at hvis man I, sånn som du som står I den prosessen her, hvor mange du hjelper bare gjennom å snakke om det nå hvis at du hadde hørt en podcast om det oi, hun gjør hvertfall også det selv om ikke kjenner en person så man ikke alene
og det skikkelig hyggelig å få alle de meldingene som jeg gjør liksom, hver dag men for meg så har det vært sånn det en skikkelig trøst og jeg tenker på det nå for nå jeg jo I det mest kritiske øyeblikket ikke sant? Nå jeg skal vente dager enten jeg gravid akkurat nå ikke sant? Eller så ja det vet jeg jo ikke og da har jeg tenkt sånn, vet du hva hvis jeg blir dødslei meg og ikke orker å dele det akkurat da, så gjør jeg ikke det selvfølgelig hvis det går dårlig men når det en gang kommer at jeg deler det fordi at jeg har begynt å dele så kjenner jeg sånn
men du må ikke dele
nei, og det har jeg bestemt meg for det gjør jeg på en måte som jeg vil men hvis jeg bestemmer meg for det så kjenner, det må jeg bare si til de jeg har ikke så mange følgere, men de som følger meg da det skikkelig godt å vite for jeg vet at det blir sånn ekstra trøst du mye mindre alene, det min opplevelse av deling for jeg vet at jeg kommer til å få masse love, og det kan høres litt sånn overfladisk ut, og få masse sånn gode kommentarer på Instagram, sånn, men det ikke det, særlig ikke hvis du har følgere, det vet sikkert du alt om, ikke sant? Som du kjenner at wow, de bryr seg på ekte, liksom.
Men det var jo akkurat derfor jeg startet podcasten Smelt på tjukka som var forrige sesong og det her nå. Det jo for å ta opp sånne tema som ikke blir snakket så mye om, som at man kan tenke, ja, ok, det I hvert fall, selv om jeg ikke kjenner denne personen, så I hvert fall ikke alene om det.
Ikke sant. Og det blir en sånn
trøst. Nå det spennende tid du inne I da.
Veldig. Veldig spennende. Det helt surrealistisk. Så må man liksom prøve å... Jeg tror mange blir litt bittre da, å se sånn venner og familie som får barn rundt seg, som man kjenner, ikke sant? Altså alle andre og en ting, men at man skal prøve å... Altså, man må jo være glad på deres vegne, men noen... Nå jeg I mitt første forsøk.
Det var vanskelig.
Ja, men de som har liksom hatt mange forsøk, ikke sant? Jeg skjønner det dødsgodt at det liksom vanskelig å være sånn 100% I stedet I gleden, ikke sant? Overfor noen andre. Så jeg tror det ganske mange som isolerer seg og liksom fra vennene sine. Og... Så det ganske liksom trist med det. Ikke bare det at kroppen din ikke virker, liksom. Men det veldig mye psykisk, da. Veldig mye følelser og ting på en gang.
Altså, hvilke tips har du til andre som prøver på det samme som har så gjerne lyst som vil få barn, men går ikke.
Nei, for det første så veldig, veldig viktigste tipset da, eller det viktigste søk hjelp så fort du kan. Gjerne ikke vent lenge. På en måte. Det sier på en måte helsevesenet at du skal søke det etter 3 måneder eller hva det hvis du liksom over 35 da. Ikke tenk at du har til bry på en måte, og ikke gi deg. Og så tror jeg man må bare ta en dag av gangen, og det er ikke for alle å dele alt, det skjønner jeg jo, og det skal det ikke være heller. Men allier deg med noen i hvert fall, så du kan ha en liten sånn heia-gjeng, eller trøste-gjeng, eller hva det skulle være, eller en venn, eller... og så må du finne et håp inn i det der, på en måte, samtidig som du realistisk, da.
Jeg gjorde jo det, faktisk, til samme gynekologen din.
Ja.
Da vi bestemte oss for å få barn,
ja.
Så dro jeg til han med en gang, til og med før min første eggløsning. Bare fordi at jeg hadde jo... Jeg har hatt bipolar og gått på medisiner i mange, mange år som kan være farlig da å bli gravid. Så jeg ville bare sjekke at det var,
veldig
lurt. Okay. Det tror jeg kan være lurt. Det skader jo ikke å ha en time. Hvis man ikke møter på feil gynekolog som du gjorde.
Ja, ikke sant? Og hvis man gjør det så må man på en måte bare prøve å reise seg og finne noen andre. Fordi at da... Det er ikke din skyld at du møtte den personen som ikke tok deg imot på noe ordentlig måte. Så det er liksom noe med å ikke gi seg, og så er det et helt annet aspekt. For man må gi seg en eller annen gang, hvis man har hatt masse IVF-forsøk. Eller må man det? Det skal ikke jeg si, det vet ikke jeg. Kanskje ikke. Jeg er bare i første, så jeg, hva som skjer i hodet underveis, det vet jeg ikke. Men man kan ikke holde på at man er 60, kanskje i hvert fall. Søk hjelp så tidlig som mulig, og du er ikke til bry, og du er kjempe mange andre i din situasjon. Selv om du føler at du er helt ensom og alene, så er det... Og ikke sant? Oppsøk podcaster, oppsøk så mye du kan.
Din Instagram, våres, altså podepodden sin Facebook-gruppe, her kan man snakke om møte hverandre hvis man vil.
Så det er veldig, det er et godt tips.
Tusen takk for at du kom og delte din historie.
Bare hyggelig.
Sette stor pris
på. Takk.
Og lykke til. Masse lykke til.
Takk.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.